сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Сембердә 91-нче татар мәктәбенең 5 еллык юбилеена әзерләнәләр. Сентябрь башында Муса Җәлил исемендәге лицей статусы бирелгән бу уку йортына бүген көндә матди ярдәм кирәк. Шул сәбәпле анда мал табарлар җыелып мәктәпкә ярдәм итү юллары турында сөйләште. Бу чарага әзерлек турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Җепшеклек еллары башында ук биредәге барча мәктәпләрдә дә диярлек факультативлар формасында гына булса да, ана теле укытыла башлаган иде. Моның нигезе дә юк түгел. Агистар исемле эшкышлар төзүче Бенехая зур завод тирәк авылларның милли рухын югалтмаган яшьләрен суырып алган иде. Нәкъ шул яшьләр туган тел оешмасының тырышлыкларын файдаланып, үз балаларын шул факультативларга йөретә башладылар. Ортабан яңа шәһәрнең кабер мәктәпләрендә айрым татар сыйныфлары да тупланды. Төрле мәктәпләр укытучылары ай саен җыелып, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу чаралары оештыра килделәр. Бу очрашуларда айрым татар мәктәбе ачу кирәклеге турында да күп киләнсә дә, төрле инстанцияләргә хат мөрәҗәгатьләр кабул ителсә дә, андый тырышлыклар нәтиҗә бирми килде. Мәрхүм Гадяшев вакытында да, генерал Шамановның губернатор булып йөргән чагында да, бары тик Сергей Иванович Морозов килгәч кенә боз урыныннан кузгалды. Монысы гаҗәп тә түгел. Ул бит Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәре башлыгы булып эшләгәндә үк, анда айрым татар мәктәбен ачтырган иде. Һәм бу мәктәп филакар милләтпәрвәр кызыбыз Мөнира Джумаева тырышлыгы аркасында өлкәнең барча мәктәпләренә дә үрнәк булып тора дияргә дә була. Шунысын да ассызыклап үтәргә кирәктер. Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лайык булган Мөнира Джумаева Мәләкә мәктәбенең алмашсыз директоры. Сембердә дә татар мәктәбе ачуга нәкъ шул Мәләкә мәктәбе тәргеч булып килде. Тик бу очракта аерма да бар. Сембердәге 91-нче мәктәп Мәләкәсенекеннән яшьрәк булса да, анда төрле сәбәпләр аркасында директорлар алышынып тора. Бүгенгесе Ләйсән Валиханова 4-нче директор инде. Моның сәбәпләре турында фаразлар кырылагына каладыр. Бу тарих кына инде. Бүгенге көнгә кайтсак, 5 еллык юбилейны зурлап билгеләү өчен матди ярдәм кирәк. Нәкъ шул максаттан чыгып, биредә мал табарлар җыены оештырылды. Мәктәп директоры Ләйсән Вәлиханова мәктәпнең көн калагында торган ихтиҗларын бәян итте. 1 сентябрьдә мәктәпкә Муса Җәлил исемендәге лицей статусы бирелгән. Бу статус яңа таләпләр дә куя. Кабинетлар тиешле дәрәҗәдә җиһазланмаган. Әйтик, ОБЖ хаусыз яшәү нигезләре кабинетын җиһазлау аеруча күп чыгымнар таләп итә. 100 мең сум бурычка алганнар, башка кыйынлыклар да бар. Җыелган мал табарларыбыз тиешле ярдәм күрсәтерләр дип өметләнергә дә буладыр. Һәрхәлдә, Сембер мал табарлары берлеге рәисе Радик Гафуров өздереп әйтте. Ярдәм итәрбез, тик менә акчаны әрәм-шәрәм итмәскә тиешле формада күпме тотылганы турында исәп-хисап тотарга кирәк булыр. Моңа каршы сүз әйтү мөмкин дә түгелдер инде. Ә юбилейга багышланган олуг чара Руслан исемле мәдәният сараенда ноябрьнең 16-сына билгеләнде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.